Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda itler we pişikler köpçülükleýin tutulýar we öldürilýär. Haýwanlaryň soňky hepdede zalymlyk bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi, itleriň öldürilmegini bir kanunçuluk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmen awatda itleriň ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlyň yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna ýetersiz itleri tutmak baradaky buyrugyň jemaat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onuň sözlerine görä haýwanlary tutmaga gatnaşýan her bir işgär gündelik planyny ýerine ýetirmäge borçly.
Günni 7 ti tutmak durugyny kesgitlendi. Käbir öý dolandyryş edarasy buyrugy ret edýär. Emma iň işgär başlykly ýerine ýetirji edara Himki etrawyna ýerleşýär.
Dip Azatlygyň Türkmenawatdaky habarçysy aýdýar. Habarçynyň beren telefon belgilerine jaň edip şäheriň jemaat hyzmatlary idarasy bilen habarlaşmagy tynaşdyk ýa-da şu wagtda çenli düşündürüş alyp bilmedik. Bu aralykda Türkmenawatda öý itleri hem tutulýar. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan wakalaryň birinde dukanyň öňünde EYT tarapyndan gysga wagtlyk daňlyp galdyrylan bir it urulyp öldürilipdir. Azatlygyň habarçysy bolup geçýän ýagdaýlara gaharly it eýeleriniň bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi.
Dün aýarlar itlerini alyp gaýtmak üçin him etrawındaky zay dolandyryş edarasyna geldi. Olara agşam saat 5'te gelmeli gaýdylýar. Ýöne aýrylanýar. Şol wagtda çenli haýwanlaryň hemmesi ýok edilýär. Jemaat gullugynyň başlygy bolsa olara täze kanun bilen süpürilmegi maslahat berýär.
Dip habarçymyz aýdýar, soňky günlerde Türkmenawatda suraty düşürilen bir näçe video azatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan bir näçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran, içi we daş töwregi hapa, ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gödenekli hapatalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwrek daşda ilhenç ýetin bardygyny aýdýar. Şuňa meňzeş ýagdaý soňky günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gurrun berýän habarçylar geçen hepdäniň ahyrynda çoğunluda itlerin köpçülükleýin ýok edilenligini aýtdylar. Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şu günler tutulýanlygyny aýdýarlar. Dün Aşgabatda jemaat hyzmatlary gullugynyň işgärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýeti ony angardan iýdin alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şu gün eýeti itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Birki günlükde tutulup diýri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse, olar köplen ölýär dip Aşgabatly it eýeleriniň biri Azatlyk radiosyna 29-njy iýulda gurrun berdi. Çoğunludaky angara baryp gören Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň ýene biri ol ýerde ölüm halyndaky itleriň köpdigini aýdýar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemaat gullukларynyň işgärleri gündelik planlaryny berja etmek üçin ýetersiz haýwanlar tapman öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen awlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine ýerli ilatyş bolsa-da çağalary çekipdi. Türkmenawatdaky habarçylar köplerin haýwanlara görkezilýän rehimsizligi ýazgaryandyklaryny ýöne öý dolandyryş edaralaryna ýetip giderli ýüzlenmäge mejbur bolýan ýaşaýjylaryň yerli häkimetler bilen tersleşmekden howatyr edýänligini aýdýar. Hususan da köp maşgala öý dolandyryş edarasyndan alynýan resmi namalara şol sanda azyk satyn almak üçin sorulýan spravkalara garaşly bolýar. Türkmenawatda kemsedeji paýok düzgüni henizem saklanýar. Bir towuk buwdy, bir kilogram şeker we bir çüýüşe güne bakar ýağy ýaly azygy satyn almak üçin her bir maşgala her aýda öý dolandyryş edarasyndan resmi nama almaly bolýar. Onam başlyk bir näçe sagatlap garaşdyryp berýär diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar we sosial media ulanyjylary bolup geçýän wakalary ara alyp maslahatlaşýarlar we häkimetleriň täze kanuny döwlet edaralarynyň itlere we pişiklere edýän rehimsizligini bet etmek üçin däldi. Eýtem haýwanlary goraýanlary ýerlemek üçin ulanmagyndan howatyrlanýarlar. Adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmeleriň biri şu wagtda çenlikleri we pişikleri awlamak we ýok etmek baradaky ähli buyruklaryň ýokurdan edilenligini aýtdy. Türkmenistanın dürlü şəhərlərində itlərin rəhimsizlik bilən tutulmağı, itləri qoramaq varadakı qanunun qavul edilən vaxtına qavat geldi, yadlasaq 24-cü iyulda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından qol çəkilən itləri köpəltmək və kinologik işlər varada təyədə qanun 26-cı iyulda mətbuğutta çap oldu. Qanun itləri rəhimsizliyi qadağan edər. Qanunun 24-cü maddasına layıqlıqda itləri rəhimsizlik etmək, bilqaslayın öldürmək, olara şikayət yetirmək ya da bir pervay qaramağın neticəsində itləri xoğub salmaq ya da sağlığına ulu ziyan yetirmək yali zatları bir qanun hərəkətlər deyilib keskitlənər.